Chuyan aka, mana biz oxirgi siz haqingizda yozgan xabarimiz, demak 2020 yil, mana 18-chi martda yozgan ekanmiz siz haqingizda. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyatining apellyatsiya hay'ati sobiq siyosiy mahkum 50 yashar Chuyan Mamatqulovni oqladi deb. Endi
Shunday.
bu jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasiga ko'ra, ya'ni jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagani uchun to'la oqlandi deb xabar bergan ekanmiz. Demak, hozir
Shunday.
siz to'la ayblovdan oqlangansiz. Zimmangizda hech qanaqa javobgarlik yo'qmi?
Menda zimmamda hech qanday javobgarlik yo'q. Manaqa jinoyatlar bo'yicha Qashqadaryo viloyatining 2013 yil 8 fevraldagi to'liq bekor qilinib, oqlov chiqarildi. Shartlar javobgar hech qanday o'tamayapman. Reabilitatsiya asoslarida men oqlandim. Menga nisbatan yana jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudining 2015 yil 17 martdagi hukmi bor. Bu hali bekor bo'lgan. Ya'ni men jazoni o'tash davrida meni muntazam tartibbuzar qilib qo'yishgan. Menga hech qanday tushuntirish xati ham olishmagan.
Demak, sizga
Men mana
nisbatan birinchi qo'zg'atilgan jinoyat ishi 2012 yil 29 avgustida qamalishingizga sabab bo'lgan jinoyat ishi, jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagani uchun bekor qilingan va siz to'liq oqlangansiz.
Ha, aynan
Lekin
shu o'sha
sizga nisbatan yana boshqa bitta hukm bor.
bu jazoni o'tash tartibini muntazam ravishda buzavergandan keyin kartir jazosi beriladi.
Demak, siz
Ya'ni jazoni
qamoq
o'tash davrida
jazosini
mahkumga
o'tayotgan paytingizda, qamoq jazosini o'tayotgan paytingizda ichki tartibni buzish uchun yana ayblanib, yana hukm o'qilgan. U bekor
Ha,
qilinmagan.
shunday. Bu bekor qilinmagan, lekin buni bekor qilish uchun avvalambor men Navoiy shahar ma'muriy sudiga murojaat qilishim kerak edi. Men hozirgi kunda Navoiy shahar ma'muriy sudiga murojaat qildim, pochta bilan jo'natdim va 892 ming so'm davlat boji hamda 17840 ming miqdorida pochta xarajati to'ladim.
Demak, siz o'sha 2012 yildagi sud hukmiga ko'rasiz, odam o'g'irlash, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz, osoyishtalikka tahdid soladigan materiallarni tarqatish, firibgarlik, giyohvand moddalarni saqlash, hujjatlarni qalbakilashtirish kabi qator og'ir jinoyatlarda ayblanib 10 yilga qamalgan edingiz. Demak, bu jinoyatlar hammasi bekor bo'ldi, bulardan to'liq oqlandingiz.
Ha, shunday.
Lekin 18 marta ozodlikka chiqayotgan paytingizda ana bu 2015 yilda qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha jazoni o'tab bo'lganmidingiz?
Menga shu Navoiyda Jinoyat kodeksining 221 moddasi 2 qismi bir bandi bilan. Bunda og'ir jinoyat, og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etgan mahkumlar jazoni o'tash tartibini kartir jazosidan keyin ham buzsa, jinoyat 221 moddaning 2 qismida ayblov qo'yiladi va uni anosi 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi. Menga 3,5 yil qo'llagan edi. Mahkumlar o'zini uyushtiriladigan mahkumlari bor. Muassasada bu o'sha nima esimda xodimlariga yordam, ozodlikka chiqmaydigan qanaqa odamlar bo'layotgan bo'lsa, bularga muntazam ravishda jazolanish tartibini buzdirish uchun u mahkumlar boshqa halol ishlatgan mahkumlarda, dadotli mahkumlarda haqorat qildi deb yolg'ondan yoki mana bu birkasini kecha sog'layotganda yulab ketib qoladi. Mahkum ertalab past treynada birka chiqmasa, u narishini hisoblanadi. Mana shunaqa qilib narishini qo'yishadi. Menga ham hech qanday tushunam, meni haqorat qildi, boshqa qilib turib, menga qo'pollik qildi turib, ba'zi bir mahkumlar tuhmatdan arz yozib berishgan. Yozib berishgan. Menga shuning orqasida intizomiy jazolar qo'llashgan. 17 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy shahar sudi tomonidan 221 moddaning 2 qismida bandi bilan 3 yil 6 oy jazo berilib, hamda Jinoyat kodeksining 63 moddasi bor. Oldingi hukmdan qolgan jazolarni qo'shish deyiladi. O'sha oldingi hukmdan 10 yil jazomdan moddalar qo'shib 9 yil qilib bergandi. Mana shu 9 yildi, 3 yili 1 oyi 20 kunga keltirishdi. Meni 2018 yil 15 mart kuni Oliy sudda jinoyat ishlari bo'yicha sudlar hay'ati ozodlikka chiqarildim deb ajrim qilgan ekan. Lekin ajrim 2018 yilda ikkita jinoyat ishi bo'yicha meni jazoni o'tab bo'ldi qilib chiqarishdi ozodlikka. Keyin men
Lekin
oqlovni so'radim.
Bittasi Qashqadaryo viloyati sudi chiqargan hukm bekor bo'ldi. U ishdan oqlandingiz. Lekin Navoiy viloyatidagi hukm qoldi shu bo'yi. U bo'yicha
Ha,
oqlanmadi.
3 yili bu bichani oqlanmadim.
Uni bo'yicha ham oqlanishingiz talab qilganmisiz?
Buni bo'yicha ham men Oliy sudga ham oqlanish talab qilganman. Navoiy jinoyat ishlari bo'yicha Navoiy viloyati sudiga oqlash talab qilganman. Lekin men sudyalar bilan gaplashib ko'rdim. O'sha muassasa boshlig'ini intizomiy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorlarini bekor qilmasdan turib, men Oliy sudga jinoyat bo'yicha chiqarilgan hukm ustidan men shikoyat berolmayman, chunki muassasa boshlig'ini intizomiy jazo qo'llash to'g'risidagi qarorlarini ko'rib chiqish bu ma'muriy sud sudlariga tegishli.
Demak, birinchi Qashqadaryo viloyati sudining sizga nisbatan birinchi jinoyat ishidagi hukm bo'yicha oqlov protsessini alohida instansiya ko'radi, alohida sud ko'radi. Narigi qamoqxonani ichida turib sizga nisbatan o'qilgan hukm bo'yicha jinoyat ishini boshqa.
Ajrim. Ajrim bu. Mana qarorlar, muassasa boshlig'ini qarorlari.
Buni tushundik. Cho'yan aka, buni tushundik. Demak, ma'muriy sud ko'radi. Hozir asosiy masala bugun biz mana deb xabar topishimizcha siz hozir 500 million so'm miqdorida ma'naviy tovon puli to'lashini talab qilib, Qarshi shahar moliya bo'limi ustidan, Qarshi shahar ichki ishlar organlarini muvofiqlashtirish boshqarmasi ustidan, Qashqadaryo viloyat prokuraturasi, Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi ustidan da'vo arizasini kiritibsiz. Nima asosda kiritdingiz hozir bu arizani?
Menga masalan, ozodlikni hech qachon bu narxlab bo'lmaydi. Buni qiymati yo'q ozodlikni. Men mana shu hozirgi 500 million so'm talab qilayotganim o'sha Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, Qashqadaryo prokuraturasi, Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda Qarshi shahar moliya bo'limidan talab qilayotganligim bu 2012 yil 29 avgustdan 2015 yil 23 yanvargacha men talab qilyapman. Ya'ni bu bunday qanda 29 oy bo'ladi yoki 880 kun bo'ladi. 880 kunga 500 million so'm miqdorida tovon puli talab qilyapman ma'naviy zarar uchun.
Ya'ni o'sha Qashqadaryo viloyat sudining hukmi jinoyat tarkibi bo'lmagani uchun bekor qilingani, umuman o'sha jinoyat ishi bekor bo'lgandan keyin siz bu davrda o'sha qamoqxonada, hibsxonalarda, jaslikda chekkan azoblaringiz uchun, o'sha yerdagi nohaq jazo uchun tovon puli undirmoqchisiz demak. Lekin nega aynan 500 million?
Endi men bundan ham ko'proq da'vo qilishim mumkin edi. O'zim kamroq qo'ydim mana shunday qilib.
Qanday hisobladingiz demoqchiman 500 millionni?
Qonunchilikda ma'naviy zararda aniq summasi belgilanmagan. Zarar uchun qancha pul talab qilsangiz ham oz. Meni bolalarim voyaga yetmagani bu paytda. Voyaga yetmagan bolalarimni tarbiyalash huquqidan mahrum bo'lganman. Voyaga yetmagan bolalarimni ularga mehr bera olmaganman. Xotinim bilan ayriliqda bo'lganman, qarindoshlar bilan ko'risha olmaganman, to'ylarda, marakalarda qatnasha olmaganman. Men mahallamizda eng faol inson bo'lganman. Mana bularda hammasi ruhiy, ma'naviy azob deyiladi. Mana bu ruhiy, ma'naviy azoblar uchun ma'naviy zarar yetkazilgan hisoblanadi. Va buni aniq summasi qonunchiligimizda belgilanmagan.
Aslida reabilitatsiya tovon puli to'liq reabilitatsiya qilingan fuqaroga to'lanishi kerak, to'g'rimi? Qonunchilik bo'yicha.
Shunday.
Sizga nisbatan qo'zg'atilgan yana bitta jinoyat ishi bekor qilinmagan, undan hali oqlanmagan ekansiz.
Ha, to'g'ri. Men
bitta qilingan deb hisoblanasizmi hozir?
Qashqadaryoniki to'liq bekor bo'ldi. 2015 yil o'sha 23 yanvargacha deylik, undan oldin jinoyat qilmaganman-ku. Qonunda meni haqqim bor. Mana hozir menga 2020 yil 10 avgust kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyatida ajrim bilan menga 2012 yil 29 avgustdan 2015 yil 23 avgustgacha 54 million 200 ming 117 so'm undirish to'g'risida ajrim chiqardi.
O'sha hukm doirasida siz hozir ma'naviy moddiy zarar talab qilyapsiz.
Ha, men pochta bilan, zakazni bilan jo'natdim. O'sha kuni aynan shu topshirayotgan kunim borganimda karantin, pochtadan jo'natasiz, qabul qilmaymiz deb qaytarib yuborishdi. Yetkazib berilganligi ma'lum qilinadigan buyurtma xat bilan anoga jo'natdim. O'sha qoralishlari bo'yicha qarshi tumanlar sudiga o'sha bilan jo'natdim. Endi chaqirsa kerak, pochtalarini axir nima qilmaydi-ku? Yo'q qilib yubormasa kerak. Davlat bojlarini to'laganman, pochta xarajatini to'laganman. Sentyabrdan keyin balkim chaqirib qolish mumkin yoki sentyabrgacha chaqirib qolish mumkin. Navoiyga ham qarshi fuqarolik sudiga.
Sud rasman noqonuniy tarkibida jinoyat alomatlari yo'q deb tan olgan bir jinoyat ishi bo'yicha siz qamoqqa tashlandingiz, jaslikda o'tirib chiqdingiz va hatto mana qamoqda panjarani ortida o'tirganingizda yana bir marta ayblandingiz, yana bir marta hukm o'qildi. Hozir endi ma'naviy moddiy tovon pulini talab qilib yuribsiz. Aslida mana shunaqa soxta ayblov bilan ayblanishingizga sabab nima bo'lgan deb o'ylaysiz?
Soxta ayblov bilan ayblanishimga sabab o'sha vaqtda milliy xavfsizlik xizmatini turganligi, uni xodimlarini. Prezident Islom Karimov birinchi rahmatli deb aytmoqchiman, jonlari jannatda bo'lsin. islom tarixi baribir o'zbekistonni mustaqil bo'lishda islom tarixini sizlar katta yurtimiz tinch saqlanishi uchun sizlar katta duoi fotiha qilib shu joylari jannatda bo'lsin deb duoi fotiha qilaman. Lekin o'sha davrda ham Abdug'aniyevich bunday deganda, ya'ni davlatimizda boshqarolmay qolgan yoki milliy xavfsizlik xizmati aslida o'zi davlat tepasiga chiqib qolgan, hatto islom karimga ham nima ish qilish kerakligini o'rgatadigan zamon bo'lib qolgan. O'shanda
milliy xavfsizlik xizmatini aybi emasdi-yu, milliy xavfsizlik xizmatini aybimidi?
Ha, milliy xavfsizlik xizmatini aybi deb hisoblayman. Mana halol tadbirkor insonlarni himoya qilganligim uchun, ularni ishiga to'sqinlik qilganligim uchun, yurtboshimizga yozganligim, o'sha vaqtdagi Islom Karimov yozganligim, Uniyatovga yozganligim, shu Rashid Qodirovga yozganligim sababli ular meni yo'ldan olish uchun jinoyat uyushtirishgan.
Xo'p, endi mana oqlandingiz. Karimov zamonida soxta ayblov bilan qamaldingiz. Mirziyoyev davriga kelib oqlandingiz va o'sha Qashqadaryo viloyat sudining hukmi bekor qilindi, undan to'liq reabilitatsiya qilindingiz. Endi hozir mana bu ikkinchi da'vo arizangiz bo'yicha nima natija kutyapsiz? Va sizni birinchi marta shu soxta ayblov bilan qamalishiga sabab bo'lgan o'sha avvalgi MXX hozirgi DXX tizimi o'zgarganmi? Endi odil sudlov bo'lishiga ishonasizmi?
Men odil sudlov bo'lishiga ishonaman. Hozirgi vaqtda mana O'zbekistonda 2700 dan ortiq nafar qamalgan, sudlangan odamlar oqlandi. Eng ko'p oqlangan odamlar Qashqadaryo viloyati. Juda ham ko'p oqlov bo'lyapti. Sudyalar mana o'zim ham bir nechta o'sha qamalgan odamlarni kassatsiya shikoyatini oliy sudga nazorat tartibi yozib, ularni kassatsiya instansiyalariga qaytartirib, kelib oqlanishiga o'zim ham hissa qo'shib kelyapman. Hozirgi vaqtda davlat xavfsizlik xizmati sud ishlariga aralashayotgani yo'q deb hisoblayman. Chunki ular mana davlat xavfsizlik xizmati qo'zg'agan jinoyatlar bo'yicha ham to'g'ridan to'g'ri oqlov chiqarishyapti.
Hozir sudlov tizimi DXXni ta'siridan erkin demoqchimisiz?
Ha, erkin demoqchiman. DXXni ta'siridan erkin demoqchiman. Agar ta'siri bo'lganda edi, menga qachonchalarcha Qashqadaryo viloyatida oqlov chiqarilmasdi.
Tushunarli. Hozir endi nimalar qilyapsiz aka? Men hozir gapingiz mazmunidan ozgina tushundim. Demak, huquq himoyachisi sifatida ishingizni davom ettiryapsiz demak-a? Yuridik yordam
beryapsiz. Ha, men hozir Toshkent shahrida Betek universitetida maslahat cheklangan jamiyatida shartnomalar bajarish mantorini olib borchi menejer bo'lishlayman. Ishim yaxshi. Undan tashqari yana kimdir agar boshiga tashvish tushgan bo'lsa, yozuvni qilib beraman, maslahatimni beraman. Chiqib oqlanishga, jinoyatlar bo'yicha sudlanganlarga ham oqlanishga yordam qilib beraman. Buning uchun haq olmayman, chin ko'ngildan yordam qilaman. Mana 4 ta odamni meni o'zim ozodlikka chiqqandan keyin oqlanishiga o'zimni hissamni qo'shdim. Ularni nazorat tartibida shikoyatlarini yozib, kassatsiya shikoyatlarini yozib oqlanishga hissa qo'shib keladi. Yana ham yozayapman.
Mana shunday
so'rlangan odamlar.
Siz Karimov zamonida ishlab yurgan paytingizda shu ishingiz uchun qamaldingiz, mana nohaq o'tirib chiqdingiz. Hozir mana qiziqdingiz, ishingizni davom ettiryapsiz. Hozirgi Mirziyoyev zamonida ish qanaqa?
Endi hozirgi yurtboshimiz Mirziyoyevga men katta rahmat aytaman. Agar shu shunday odam O'zbekiston tepasiga davlat rahbari bo'lib kelmaganda, haligacha jasiq yopilmagan bo'lardi deb o'ylayman. Shu Mirziyoyevni sud huquq sohasida olib borgan islohotlari sabab men oqlandim. Mirziyoyev mana kelgan davlat tepasiga kelgandan keyin yurtboshimiz davlat tepasiga kelib, mana blogerlar ochiqchasi yozyapti, bemalol yozyapti. Bu ichki ishlarmi, tergovmi, kim bo'lsa ham deylik prokuratura xodimlarimi ochiqchasi yozishyapti. Oldin milliy Islom Karimov davrida ularni birdan qo'liga narshin taqib, palla emas kalla oldi deganday qilib qamoqqa tiqib tashlashardi. Bunday holatlar hozirgi vaqtda yo'q. Muhtaram yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozirgi vaqtda davlat xavfsizlik xizmatini vakolatlarini kamaytirdi. Ular davlatni xavfsizlik bilan shug'ullansin deb aytdi. Birinchi navbatda Oliy Majlisga qilgan murojaatida ham bu haqda 2016-yildami eshitganman. Davlat xavfsizlik xizmati oldinlari hatto farroshni ishiga aralashib, farroshni ham qamashardi. Bu noto'g'ri olgan deb. Hozir unaqa emas. Hozir yaxshi zamonimiz. Mirziyoyevga rahmat. 500 million deb talab qildim, lekin bu kam. Men o'zim insof bilan mana shu nimani baholadim. Agar davlatga kerak bo'lsa, regress tartibida mana bu menga nisbatan sun'iy jinoyatlar qo'zg'agan odamlardan undirsin. Qonunchilikda bor.
Tushunarli. Shuyan aka, demak kuzatishda davom etamiz.
Yaxshi.
Rahmat suhbat uchun.
Yaxshi.
Sog' bo'ling. Xo'p, xayr.